Radio Robin, poslušate Martina Arčon, vas bom popeljala skozi naslednjih dobrih 30 minut. Vse, kar morate, je ostati na pravih frekvencah. Torej, lepo pozdravljeni in povabljeni v Robinovo družbo. Posebno, če vas zanima, kaj prinaša knjiga Darilo za čudovito osebo. Prav o tem govorimo v nadaljevanju. V moji družbi gostja, avtorica knjige, gospa Andreja Jernejčič, dobar dan, voščim.
Dobar dan, želim tudi vsem vašim poslušalkam in poslušalcem.
Andreja, ki je doma v komunikaciji. Za začetek samo tale predstavitev. Tako da poslušalke, poslušalci, jaz bi zdajle lahko pritisnila rec, začela snemati in čez 30 minut prišla ponovno nazaj in Andreja bi zagotovo natrosila precej zanimivih dejstev, zgodb in stvari, ki jih je dobro vedeti, tako za vsakdanje življenje. Ampak to ni tisto, kar bi želeli, kaj ne? Predvsem zato, ker imam v rokavu kar nekaj vprašanj. Andreja, ravno ste pripotovali iz Irske, kjer ste s hčerko, predvidevam, da takole ob koncu šolskega leta, spremljali koncert Pink in na nek način zaštartali sproščeno v poletno brezdelje, drži?
Ja, v bistvu so šli na Irsko, v bistvu sem pogledala, kdaj imava prost vikend, da lahko javamo Pink in vre pač na Irska. In zato so šli tja, je pa vsakeč nova tudi lani, ko so jo poslušali, občudujem njeno komunikacijo. Ima izjemno spoštljivo komunikacijo do nas, do publike, do vseh tistih, ki smo njeni navijači. In ves čas, recimo že vmes, sprašuje, kako smo govorili njene zgodbe, njene izkušnje, sezuje se z veseljem, kar je zelo lepo jemlje darila ali pa pozornosti, ki jih pripravijo za njo, kako je napišejo, narišejo, nekdo je nekaj spletov, zelo različne stvari. Seveda pa zmaga to, ko na koncu reče, želite, da vas pridem bližje ali pa da vas obiščam in potem gre na ta trak in se vrti okoli, tako da je v bistvu le nekaj metrov stran skoraj do vsakega. Ne? In ona je v bistvu bila več kot pol ure v zraku v celem času. Naredila je po moje čez 50-60 obratov. Jaz jih tako, ne vem, po malo celem letu ne naredim. In ta komunikacija, glede na to, da je to moje področje, je izjemna in v bistvu samo glej se čudi in se kaj iz tega lahko naučiš.
Se pravzaprav iz to vrstnih tudi koncertov, spektaklov, zabav lahko učimo na temo komunikacije. Vedno znova pridemo do dejstva, kako pomembna je zgodba sama, kaj ne?
Ja, v bistvu mi je popolnoma vsak dogodek, ki ga imava ali pa kamorkoli greva, pogledava, kaj še iz tega se lahko nauči, spremeniš, dodaš, kaj pri sebi lahko spremeniš. In meni so recimo te velike zvezdniki dosti, kaj za izgled, kako si vseeno znajo vzeti čas, ker vse nam se zdi samoumevno, pa so veliki, ne vem, zdaj ta vikend imajo Taylor Swift v Dublinu, ne? In ona je vzaj najela eno hiško za 400 evrov na noč. Govorimo o eni najdražjih pevk, saj kar se prodanih kartič. Ne? Tako da v bistvu mislim, da na koncu zgodbe tiste spoštovanje do ljudi in kako se mi obnašamo do drugih. In mislim, da v zadnjem času, v zadnjih letih se vedno več poudarka, se pa samo meni tako zdi, daje na teh vrednotah, mogoče ravno zaradi tega, kar jih je manj.
In ste pravzaprav to, tudi te vrednote, zajeli v knjigo, o kateri danes govoriva, v knjigi Darilo za čudovito osebo, ki je vaša sedma zapored, kaj ne?
Ja, v bistvu prejšnje knjige so bile vse o nastopanju, vse prejšnje knjige so bile bolj stroke. Ta je pa prva, ki se nanaša Darilo za čudovito osebo. V bistvu sem želela napisati glavne pomembne stvari in vrednote, ki so mi obogatile in spremenile življenje za moje prijatelje. In je pač iz tiste strani nastala drobna knjižica, ki ima pa močna sporočila. In predvsem jaz mislim, da je res za vsakega zelo pomembno, da ima samo spoštovanje, da nenehno rastemo, da nismo v toksičnih odnosih ali pa z nekom samo zato, da smo. Predvsem pa, da začnemo sebe poslušati in živeti. To nikakor ne pomeni, da smo pa nehali delati in se razvijati, učiti, spoznavati, ampak da slišimo sebe, svoje telo, znamo prisluhniti in potem na podlagi tega rastemo, predvsem pa smo bolj srečni in zadovoljni.
Kaj vas je vodilo pri tej knjigi, pri pisanju le te podrobneje, tudi vaše življenjske izkušnje predstaviva poslušalkam in poslušalcem po naslednji melodiji? Ni naključje, da je ta hip z nami prav Pink. Radio Robin je to darilo za čudovito osebo, knjiga, ki jo imam danes v rokah, njeno avtorico pa pred mikrofonom Andreja Jurnejčič. S knjigo lahko vsak posameznik postane samozavestnejši in uspešnejši. Ampak glede na to, da dnevno srečujete ljudi različnih kovov, me zanima, kaj bi rekli, kako zelo samozavestni smo Slovenci?
Na zvon delujemo zelo samozavestni, sploh recimo ljudje, ki so na vodstvenih pozicijah. Ko pa jih dobim na trening izobraževanja, recimo imamo nastopanje ali pa kakšna coaching, da se danes tega izkaže in pokaže, da smo znotraj v sebi ne samozavestni. Tega ne kažemo, se pa kaže z drugimi znaki, ki so vidni recimo, ko se izpostaviš javnosti, ko moraš nekaj prezentirati, zagovarjati, imaš nadzornice, določeno upravo, pač zelo različne javnosti. In ko sem to začela srčati v zadnjih letih in je bo tega vedno več, sem začela dajati poudarek na samozavest. Samo če jaz rečem ljudem, joj, potrebuješ izobraževanje za to, da boš bolj samozavesten, bi mi vsak rekel, ne, sve samozavesten pa sem. In tako sem videla, da potrebujem to samozavest pokazati in znotraj ljudi povedati iz drugih vidikov. Ne? In zato je spredil res samo podoba. Kaj recimo, jaz pa vsakega vprašam, na različnih primerih, ampak recimo, kaj se zjutraj, ko se pogledate v gledalo, kaj si rečete? Si rečete, kako sem super, kako sem fantastična ali fantastičen, kako sem izjemen, le kako dobro zgledam. Ne? A se znamo najprej sebe sprejemati takšni, kot smo. In šele potem gremo naprej, kakšno imamo podobo v sebi. Kajti vse to, kar mi kažemo, smo odraz, tudi s celicem, kako dihamo, smo odraz in slika našim otrokom. In šele, ko bomo mi zares dihali samozavest, ko se bomo spoštovali, bomo to kazali naprej.
Samozavest je potrebno graditi, a ne? Se pravi, lahko smo z majhnimi zmagami, z majhnim napredkom, z majhnimi zadovoljstvi na nek način sami gradniki te samozavesti. Ta slaba samopodoba nam ruši tudi konec koncev uspeh, ki bi ga lahko dosegli prej kot ga sicer.
Res je in v bistvu ravno to je, da najprej se sebe vprašamo, lahko je primer, kaj se vidimo, kakšne so naše želje, kaj bomo naredili. Absolutno moramo sami delati na tem, ampak veliko ljudi tega ne opazi, sploh ne pomisli, da je tukaj problem, oziroma ne ve, kaj bi naredili. Ne? Ker jaz, če rečem, bodi bolj samozavesten, to ni nače, treba ena stvar je delati na sebi, druga, kako sebe spoštujemo, tretja, videti, kakšne so naše omejitve, ali je potrebno nes šport, ali je treba zdrava hrana, ali imamo recimo plan, da bi šli na svoje, pa se ne upamo, ali bi v službi radi napredovali, pa imamo neke ovire, ali pa mislimo, da nismo dovolj dobri, ali pa bi sploh radi nekaj drugega delali, pa nimamo poguma, da bi se za to odločili. Skratka, vse te stvari posameznike omejujejo. Najbolj presenetljivo mi pa je, da veliko ljudi misli, da je samozavestnih, potem pa, ko mora nastopati ali pa, ko mora nekaj predstaviti, mi pa lezejo skupaj, tole ne znam, pa to ne vem, oziroma niso sproščeni, niso taki, ki so v resnici, igrajo na koga drugega. In to se pokaže, da potem nekaj tam ne štima in je treba pogledati, povrtati naprej. Recimo, prejšnji teden sem imela primer izredno uspešne gospe, je direktorica, vodi s sedem iz medicinskega področja in je mogla nekaj zagovarjati in ko govorimo o njenem delu bloke, ko je mogla nekaj zagovarjati, ni bila več enaka. In so se tri ure okvarjali, na celem treningu je njena srečen, gledaj, to ni več v redu, želim, da si tem igraš dvojno življenje. In po treh urah ona je reče, da grem po službo, po otroke, on videla in je imela nasmešek, sproščenost. In rečem, tu rabim na vseh stvarih, če ne, to nisi ti in igraš na koga drugega, ali ti ni všeč to, kar se hočeš iti. In takrat je nekapljeno, bo si to jaz nočem zase delo, to jaz delam za druge. To jaz sploh nisem nikoli želela.
Se pravi, ta iskrenost do sebe je tudi zelo pomembna.
Seveda, in ko pridemo do iskrenosti, točno vemo, v katerih odnosih, s kom želimo biti. In potem tudi mi oddajamo drugačno energijo. Zanj, če študent, sem imela učim na štirih fakultetah in imam take res fajne študente. In bila ena punca, tako malo ozak glas, ko zelo je piskalo. Ne? In sem rekla, če lahko odmorom pride k meni, ker nisem želela, da bi vsi poslušali. No, ampak izkazalo se je, da ona govori nekaj, kar njeno telo ne misli. Prav ni usklajenosti med enim in drugim.
In zakaj pride do tega?
In pa ne se je izkazalo, da v bistvu je študirala ali pa naprej delo delala to, kar so starši želeli, ona ima pa popolnoma drugačne želje. Ima notranji boj med enim in drugim delom telesa in zato v bistvu tukaj v grlu potem stiska. Ne? In vse te bolezni, ki jih imamo, recimo, ne vem, Tudi sama sem imela težave z glasom, operacijo glasil, to je zelo veliko, mi takrat to hotelo povedati. Ampak, ker sem bila jaz pripravljena slišati, govorimo o desetletju nazaj, ne, kar mi je hotelo povedati, ni bilo všeč. In včasih gremo čez sebe, mi bi rekli, zdinemo skozi glavo v zid, čeprav mogoče se potem izkaže, da to ni v redu, da ni najbolj primerno. Mogoče nočemo kdaj sprejeti resnice o tem, kar nam preprosto ni lepa. Ampak dolgoročno je pa to edini način, če želimo živeti mirno, da smo znotraj sebe srečni. Kajti vsi govorimo, da bi radi bili srečni, ne?
Kako najti mir v sebi, tudi na to vprašanje odgovarjate v knjigi Darilo za čudovito osebo, ki je lahko mimo grede tudi odlično poletno branje, tudi na to temo nadaljevanje, bodite blizu. Andreja Jernejčič, takole pred mikrofonom, koliko, bom rekla, lahko beremo vas, vaše osebne zgodbe, izzive, probleme in zmage ne nazadnje v knjigi, o kateri danes govoriva?
V knjigi so predvsem moje izkušnje, da ljudje ne bi delali enakih napak. Pravim, da če bi jaz znanja, ki so v knjigi znala pred desetletjem, bi bila danes srečno poročena z veliko otrok, kar sem si vedno želela in že v penziji. Tako pa v resnici še kar delam. Sem pa za razliko od prej res postala zadovoljna in srečna. In v knjigi so spoznanja, modrosti, da se spomnimo, Facebook ne bo šel nikamor, da znamo za čas za otroke, recimo, da se znamo z njimi igrati. Osebno sem ugotovila, da si kdaj vzamem, seveda si vzamem vsak popoldne za otroka, ampak kolikokrat se nisem znala primerno igrati, da sem se dobesedno mogla naučiti pravilno igrati na otroški način, ker se tudi jaz v mladosti nisem tako igrala, dok moje starši še z mano niso igrali, ker so vedno delali. Jaz izhajam še iz časa, ko so bile naše vrednote delo. Potem predvsem, kar mi je bilo veliko spoznanje in to, kar delim običajno zgodbo ljudem je, kadar jim lahko z mojo izkušnjo pomagam in to so toksični odnosi. V mojem poslovnem svetu sem povezana z res veliko ljudi, ampak spoznala sem, da ne želim več delati s tistimi, ki ne spoštujejo mojega dela, časa in potem so to drugačna energija okrog vas teče, drugačni ljudje razstavljajo.
Ampak
eni pa ne morejo zbirati.
Tako, eni ne morejo zbirati, je res, ampak tudi, če lahko na nek način zbiramo, ne znamo ali ne zmoremo reči ne, jaz nočem v takem kolektivu, v takem odnosu, v ne, se pravi, kako ste zmogli, kaj vas je vodilo k temu, da ste rekli, jaz nočem več v takih odnosih ustvarjati, živeti, delati?
Ampak najprej moramo delati na sebi. To se pravi, samo jaz se lahko spremenim. Vedno mislimo, da se bodo drugi ljudje spremenili in to nam je najlažje. Ko pa moramo delati na sebi, je to res najbolj mukotrpno, naporno je najtežje.
Ampak kaj nas prisili, da začnemo delati na sebi? Evo, kaj je prisililo vas?
Preprosto sem pri sebi rekla, da želim biti znotraj sebe mirna in zadovoljna s sabo. In nočem nase navazvati neprave, neenergične ljudi in potem se začneš sabo ukvarjati, začneš razmišljati, kaj in kako bi lahko spremenil in do tega potem pride. Ampak poudarjam, vsak od nas lahko zbira, s kom se bo družil, kakšno energijo naredil. In vsak od nas lahko vsaj da reče, ali bo dobro, ali bo slabo. Ne vem, imamo zelo, zelo tako muhasto vreme in lije. Ampak je dobra stvar, naravno je tisti, ki imajo vrt, raso, ne vem, jaz imam eno sivkico gore, naravno mi zalit. Lahko pa rečemo, joj, kako je grozno, ne? Zdaj, vedno bomo lahko najdeš dobro in slabo in tukaj ni nič novega, to je že vse staro. Naredi to spremembo pri sebi, da nasmeh gor, no, to je pa tista umetnost, ki pa marsikdo ne zna. Ali pa ne želi, pa je malo naporna.
Pa vas je vodilo to, pravzaprav, da lahko vsak od nas naredi spremembo oziroma se odloči za bolj svetlo pot, vas je prav to vodilo za to, da ste posegli, bom rekla, po peresu in napisali to čisto drugo knjigo, nestrokovno, ampak ja, rekli bova lahko za pomoč pri osebni rasti.
Ja, kar meni je bil glavni namen, da se ljudje tudi znebijo toksičnih odnosov. To zapravo se recimo pred desetletjem sploh nisem zavedala, da lahko živiš ali pa si z nekom, ko te ne spodbuja. Si ti na televiziji pa rečeš, ta teden zbaž že trikrat. Ali pa ne dobiš podpore in potem ne živiš več svoje življenje. Se predajaš drugom, nimaš časa nikoli zase. Nimaš časa, ker moraš skrbeti za otroka, za družino, potem imaš še službo in večer utrujen, recimo sploh pri ženskah, toliko krat padaš v posteljo in nimaš tistega pravega kakovostnega časa zase in potem ostaneš utrujen. Potem smo dnevno utrujene in potem dobimo še kilograme, ki nikakor nočejo zginiti in smo postanemo nezadovoljne in ostane odnosi doma lahko slabi. Presenetljivo je, da veliko ljudi je skupaj samo zato, da je skupaj, ker se boji biti sami. Ampak tu so v resnici že itak usamljeni.
Morda še bolj, kot če bi živeli sami. Tudi o tem pišete v knjigi. Kaj še prinaša knjiga, ki je lahko eno najlepših daril, kot pravite, osebi, ki nam je blizu, poveva po naslednji glasbi. Darilo za čudovito osebo, knjiga, ki jo imam v rokah. Zakaj naslov Darilo za čudovito osebo? Zakaj imate posebno afiniteto do daril ali do čudovitih oseb?
Darila v bistvu sem že od nekdaj imela izredno rada, rada jih sprejemam, mislim pa, da jih še raje podarjam, pravijo, da kadar daš darilo, to sreči tudi tebe. Hči se mi dela norca, da sem kaj en dedek mraz božiča, sem da to traja vse leto.
Hvala za darilo, za čudovito osebo, mimo grede.
In, ja, in potem darilo za čudovito osebo je ponovno, kadar daš darilo, ga daš lepi osebi. In zdaj, ko sem spremenila svojo energijo, svoj krog ljudi, imam same lepe in njim sem želela podariti moja največja spoznanja, ki jih prebereš v resnici v pol ure, ampak to so močne misli, k katerim se vračaš z noro lepimi fotografijami samega morja, lepih modrin, to, kar sem si vedno želela, mislim, da ljudje imamo radi morje, sem jih tudi sama naredila, sem tam kam toksične odnose, bolj črno nebo, pa bolj temno morje, druge sama lepa modrina in zato je to darilo. In zdaj se predstavljate, da vi knjigo Darilo za čudovito osebo podarite nekomu drugemu. Kako bo to ta oseba sprejela tak naslov? Že avtomatsko se bo počutila lepo in ponovadi darila to knjigo kupujejo, ne vem ga dajo. Mož ga je za eni ženi kupi, bo me nazaj napisal, kako jo razveselil, da mislim, tako, ker je to trajno. Pravi, imamo pa zdaj skušaj enem kotu, pa tudi kaj jemo, je rekel, ne? Tako ga damo bratu. Potem imam primer podjetja, kjer je direktor za vseh svojih 32 sodelavcev. Vsi so dobili od njega to knjigo. Se pravi, kakšno lepo sporočilo, darilo za čudovito osebo. In noter so znanja, v bistvu je to večna knjiga. Knjiga, ki jo bereš, odpiraš, kratka, še moj brat, ki ne bere to knjigo, je rekel, sestrca, tule sem pa zdaj prebral, ampak bom mogel še enkrat. Sem jo slikal z njo. Ampak to je glavni namen, da se vračamo, da imaš lepe misli, hkrati pa lahko tudi podarimo z osebam, ki so nam blizu, punci, staršem, babici, dedku, sodelavcem.
Pa ste rekli, pa je primerna tudi za poletno branje?
Je, zato ker jo bodo hitro prebrali in bodo imeli občutek, da so nekaj prebrali pa veliko zvedeni.
Rekli ste, da ste se spremenili in da se je spremenil krog ljudi, ki vas obkrožajo. Se je to zgodilo samo po sebi, potem ko ste, če uporabim besedo, delali na sebi ali ste to delali načrtno?
V bistvu je to spontano, avtomatsko polje prišlo, to se potem vidi, ko delaš na sebi, ko imaš drugačno energijo, ko si bolj sproščen, ko drugače gledaš na svet, imaš to določene vrednote, katerih mogoče jih prej nisi imel dovolj, se začne vse okoli tebe spreminjati in avtomatsko dobiš okoli drugačne ljudi. Takrat avtomatsko si upaš reči tudi ne in nima slabe vesti. Predvsem pa sebe postaviš v spredje. To nikakor ne pomeni, da zdaj prenehaš delati, da ne hodeš v službo, ampak živiš bolj mirno, živiš lepše. Kaj ti potem se s tabo ne družijo tudi ljudi, ki bodo energijo zgubljali v upravljanju, ker je to negativna energija. Ampak damo v tisto, kar je v dnevu v bistvu pozitivno.
V knjigi pišete, da je potrebno najprej poskrbeti zase. Imate občutek, da na to pozabljamo?
Mislim, da ja. Sploh ženska mogoče še več smo obremenjena ali pa bo zasedeni, da nam moški zapostavljala. Mislim, da ja. Utrujeni smo, dnevnik, tempo je zelo hiter. Dostkrat smo samo še seksisti otrokom. In ja, dobesedno si ga moraš vzeti vzeti, to sem zdaj smo naučiti, jaz si nisem znala vzeti časa zase, da ne omenem, da ležanje pred televizijo ni čas zase. Govorimo o aktivnem, zdravem odnosu do sebe.
Doživeti je potrebno veliko težkega, žal tudi grdega, žalostnega, da lahko postaneš močnejši, ste povedali v enem od, mislim, da intervjujev. Pa mislite, da je to res edina pot za to, da postanemo mirnejši v sebi in da živimo bolj radostno?
Mislim, da največkrat spremenimo sebe in svoje razmišljanje šele takrat, ko doživimo nekaj, kar nas more stresiti. Če nam kdo samo reče, naredi to tako in tako, nam mogoče dosti krat se ne zdi pomembno. Malo si kdo recimo zboli ali vidi na koga ali doživi kakšno slabo izkušnjo in potem na podlagi tega, zaradi tega spremeni. Ali pa si res to poglobi vas ali pa ima dobre prijatelje, ki ga znajo usmeriti, pa reče, le tole je v redu. Ampak če pa gledamo uspešne ljudi na svetu, pa ne vem, bom dala ljudi, ki pač so name vplivali, od Madone, Tina Turner, Elon Muska, ki jih sicer ne bi imela zdaj za osebne prijatelje, ampak so pa izredno močni ljudje. Ja, njih, da so to uspeli, so jih naredile tako močne izkušnje. In vsi močni ljudje, zelo uspešni, so nekaj težkega dali, zato so potem rekli, aha, zdaj bomo po svetu pokazali, da to zmorem, jaz znam. In logično je, da imajo takšni ljudje več prepregor, to se pravi več blokad, ograj, ker to je edini način, da so preživeli. Ampak potem, če pa hočeš znotraj sebe pridati, se moraš to znati pogledati. In tu so pa to, kaj recimo tudi Tina Turner znala znotraj pridati, pa recimo ima zelo to, da druga njena knjiga je izjemna v njenem razmišljanju in tako naprej. Ne, ona je recimo dala res v ekstreme česno, da ne omenam, da so tudi še marsikateri drugi, ampak vsi znani, uspešni, tudi recimo, če gledamo naše igralce, če berete življenjepis od Raca, od Kavace, od Milena Zupančič.
Pretresljivo, ja, absolutno. Ja. O uspešnih ljudeh in uspehu po glasbi. Z nami je Andreja Jernejčič. Na temo, kaj je uspeh, velikokrat beremo, slišimo, poslušamo in glede na to, da ste, Andreja, tudi sami dejali, da je to knjiga, s pomočjo katere lahko vsak posameznik postane tudi uspešnejši, vas moram vprašati, kaj je za vas uspeh?
Uspeh je, da dosežeš to, kar si ti sam zadal. Nekateri želijo, da končajo fakulteto, imajo dobro službo. Drugi želijo imati stanovanje in družino z veliko otrok. Tretji želijo potovati. Uspeh ni enotno merilo, mnogi pa ga primerjajo s tem, koliko so uspešni na poziciji v službi in kakšen avtomobil vozijo, če gledam slovenske razmere. In vsak si sam naredi, mislim, da je uspeh takrat, ko si sabo zadovoljen. Jaz sem najbolj uspešna, ko si znam organizirati več časa kakovostnega zase v kombinaciji za mojo hči. In najlepše mi je, ko vidim, ko sem na sebi nekaj spremenila, da so te spremembe zelo hitro prenesene na otroka in s tem tudi vidim, kako močno starši smo ne samo gledalo, ne samo tiste gobice za otroka, ampak dobesedno čisti dvojniki nas posnemajo in če imamo mi slabe vrednote, če smo mi nespoštljivi, če smo mi živčni, bodo avtomatsko ravnali tako tudi oni.
Ampak če pogledate nazaj, namreč v knjigi pišete tudi o šibkih in svojih intimnih lastnostih, je kaj takega, kar bi izbrisali iz svojega življenja?
Verjetno zaradi težavnosti in bolečin, ki so presegale moje zmožnosti, bi, predvsem bi pa od malega že telovadila in bi vsaki dan namenila uro do dve gibanju in telovadbi. To recimo bi absolutno spremenila, tega nisem delala, bila sem bolj za branje knjig in za delo. To se pravi, to bi recimo en velik manko, ki ga bi danes takoj spremenila. Izkušnje te pa obogatijo, zdaj jaz sem mogla biti tukaj močna in vse včasih pravi, da nam zgore naložijo tukaj, ker smo zmožni znet, ampak še bolj pomembno je pa, da včasih nas mora močno udariti, da sploh slišimo. Kajti problem, ki sem ga imela samo v preteklosti, je, da sem marsikdaj nisem v celoti slišala, kar nisem hotela. Ali pa mi ni bilo všeč. Tle mislim, da je na vsakem posamezniku in prej prideš do te točke, bolj se znaš pogledati vase, recimo meditacija. Ne? To je en primer, ko recimo veliko hiperaktivnih ljudi srečam, uspešnih, na visokih pozicijah, no in oni recimo reče, za meni meditacija. Taka sem bila enaka včasih, zame tudi ni bila meditacija. Vendar to je prednost, da se ti kot hiperaktiven, delovan, močno zaseden oseba znaš vzeti čas za meditacijo in recimo sama sem našla, da mi je transcendentalna tista, ki je ne, že 7 minut zelo veliko tehta, ne potrebujem, da je ravno 20 minut. Ja? In potem vsak sam je, mora dobesedno ali pa je fajn, da najde, kar je za njega primerno. Bistveno pri tem biti srečen je, da si ti srečen znotraj sebe. In ko so mene vprašali pred 10 leti, če sem srečna, sem pogledala v tla, pa sem imela čisto vse verjetno, kar si bi človek lahko zamislil. Če me danes vprašate, sem srečna, ja, nisem popolna, ni vedno vse v rosah, ampak sem srečna, ja sem.
S katerimi motivacijskimi mislimi in spoznanji se bomo poslovili od Andreje Jernejčič, boste slišali, če ostanete še hip ali dva v naši družbi. Kaj je tisto, kar bi radi kot motivacijski zaključek najnega pogovora dali poslušalkam, poslušalcem? Morda tudi potem, ko ste sami še enkrat šli čez knjigo, katero spoznanje vas je preletelo?
Veliko krat, ko pogledam v knjigo, si rečem, o, tole sem že malo pozabila, dajmo nazaj. Recimo samo disciplina je eno od poglavi, kako je tudi nastala ta knjiga, ostala sem v 4 zjutraj, najprej sem ura pa potelovadila, potem sem pisala zajtrk, tako zelo, zelo disciplinirano življenje sem imela in potem poleti ali pa, ko imam veliko stvari, pa se malo truje, postane manj disciplinirana. Ampak spet smo mogoče spet nazaj po uspešnosti, ne? Ravno disciplina loči ljudi, koliko so imajo radi, pa koliko so uspešni v svojem življenju.
Katera mogoče motivacijska misel, ki jo preberemo tudi v knjigi, je tista, ki opolnomoči, zdaj le že dobivate verjetno feedbacke največ ljudi?
Ljudje mi v dosti krat kar slika, kakšen del iz knjige pa napiše hvala za tole. Največ je, da čim večkrat padite, bistveno je, kako se poberete, pa kaj ste se z tega naučili. In padci naj bodo včasih tudi trdi, zato da bo potem življenje, sploh če iz tega znamo, kaj bo tega lažje.
Se pravi, naslov knjige, sva rekli, je zelo zgovoren. Pa opažate, da premalokrat besede, kot so ti si čudovita oseba ali evo, imam darilo za čudovito osebo, tudi dejansko povemo na glas, nam ta preboj manjka, ni, bom rekla, preveč vse jemljemo kot samoumevno.
Ja, včasih mislim, da bi lahko večkrat na dan tismo, ko ga imamo radi ali pa, ko nam nekaj pomeni, da se zahvalimo, da povemo, da je to lepo. Ne vem, tako kot otroko, verjetno vsak dan rečemo, rad te ima, pa rada te ima, da znamo tem potem pohvaliti tudi druge ljudi ali pa se jim zahvaliti, ko ti nekaj pomagajo. In več imamo tega, več je hvaležnosti, se zahvalimo hvaležnosti, lepše bomo imeli okolico in lepše bomo tudi mi nazaj dobili.
V čem je Andreja drugačna danes, kot rečeva pred 5-10 leti?
Jaz lahko rečem, da Andreja je absolutno druga Andreja, ki zna slišati, poslušati sebe, predvsem pa si zna vzeti tudi čas zase.
Kaj je tisto, kar morda za konec na svet poletni ali pa tudi ne poslušalkam, poslušalcem, zakaj vzeti knjigo v roke?
Darilo za čudovito osebo vzemite v roke zato, ker se imate radi, podarite pa tistemu, ki ga imate radi in želite videti nasmešek na njegovem obrazu. Več ni, ne samo enega. Kar to darilo v bistvu je večno.
Se pravi, več informacij o knjigi najdete tudi na Andrejini spletni strani, sicer pa stric Google vse ve in vas bo usmeril na pravo pot. Če zaključiva, Andreja, kaj je tisto ključno, kar se je zgodilo v vašem življenju, da vas je usmerilo ali da ste, tako kot ste prejle omenjali uvodoma v oddajo Pink, naredili obrat v svojem življenju?
Po mojem sem želela biti znotraj sebe bolj mirna in srečna, da nisko si ga hitenja in ko imaš recimo lahko vse, si zadovoljen, ampak se počutiš osamljen. Mislim, da sem želela to spremeniti in sem vesela, da mi je to uspelo. Seveda sem imela tudi veliko prijateljev, ki so me usmerjali, ampak dejstvo je, da na koncu moreš sam delati na sebi, sam moraš teči, sam moraš med sebe rad. Tega ne more nišče nam iz tebe narediti.
Zadovoljni danes, kot pravite, s svojim življenjem. Življenje vas je naučilo kaj?
Življenje me je naučilo, da je lahko lepo in da ga je treba spoštovati in to lepoto vračamo nazaj drugim. In potem je tak lep krog okrog nas, predvsem pa se izogibam negativnih ljudi, ljudi, ki godrnjajo, ki obrekujejo. To grem poskušam iti mim. In to nikakor ne pomeni, da se nikoli ne razjezim, kadar mi nekaj ni znam tudi lepo jasno povedati, da se s tem ne strinjam.
Lepo poletje vam želimo.
Hvala lepa tudi vam za povabilo, za čudovit pogovor, gospa Martina, in vse najlepše tudi vsem vašim poslušalkam in poslušalcem. Iskreno upam, da jih bo darilo za čudovito osebo peljalo v magično poletje in v prijetne misli.
In lepo poletje seveda zaželiva z Andrejo Jernejčič vam, drage poslušalke in poslušalci, predvsem pa hvala, ker ste si vzeli čas in sprejeli, jaz bom rekla, kar najino darilo za čudovito osebo.